Slăviți să fie Domnul! Ni s-a vorbit despre nevoia de a uceniciza. De fapt, în lumea în care trăim, Dumnezeu a rânduit ca o lege, dacă vreți, ca un principiu care guvernează această lume, că totul trebuie transmis mai departe. Viața se transmite mai departe, se perpetuează prin familie, o meserie se învață. Totul trebuie să treacă dintr-o secvență în alta. Și Dumnezeu, când a rânduit biserica, a spus biserica trebuie să funcționeze asemănător cu aceste legi naturale. Ucenic este cel care învață. Asta este ucenicul. Orice copil, indiferent că este copilul de împărat sau copilul unui savant sau copilul unui om bogat, orice copil se naște cu informații zero. Oricât ar fi el, din orice familie ar fi el, el are zero informații, zero formare. Și trebuie părinții să-l educe, să-l instruiască, să-l învețe. Și adevărat, există și copii minune care învață mai repede decât alții. Dar fiecare copil învață. Până și Iisus, ca și copil, a învățat, a crescut, a citit, a studiat. Și asta e valabil pentru copil, dar e valabil, sau aș spune eu, și mai valabil din punct de vedere spiritual. Chiar dacă ai facultăți, chiar dacă ai experiență, chiar dacă ai păr cărunt, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, există un timp în viața ta, numit pocăință, în urma căruia are loc nașterea din nou și te naști din punct de vedere spiritual, când cineva-ți vestește Evanghelia, îl primești pe Dumnezeu în viața ta și devii un prunc în Hristos. Și informațiile tale până atunci sunt zero. Și ai nevoie să fii crescut. Ai nevoie să fii învățat. Și acest proces de învățare se numește ucenicizare. Când Iisus a vorbit ucenicilor săi să vestească mai departe Evanghelia, El avea în vedere peste două milenii. Nu știm cât timp va mai fi până Domnul va veni, dar acest principiu rămâne valabil. Acest principiu l-a spus Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2, vedem acolo patru generații de oameni. Nu că sunt doar patru, dar a vrut să ilustreze prin aceste patru generații. Spunea Pavel în 2 cu 2. Și ce ai auzit de la mine? Adică avem prima generație, Pavel. Pavel îi vorbește lui Timotei. Timotei, ce ai auzit de la mine? Nu păstrezi pentru tine, nu-i pentru tine doar. Tu ai primit, ți-a transformat viața, ți-a modelat caracterul, dar nu se oprește la tine, merge mai departe. Ți-ai auzit la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, a treia generație, oamenii de încredere. De ce? Ca și ei la rândul lor, care să fie în stare să învețe și pe alții. Am mai spus despre Marea Moartă. Și trebuie să repetăm asta. De ce se numește așa? Pentru că nu mai are viață. Dar știți de ce nu mai are viață? Pentru că în natură există această lege, circuitul apei în natură. Apa trebuie să aibă un circuit. Ea trebuie să treacă și nu trebuie să rămână undeva. Dintr-un izvor de munte, apa țâșnește de acolo, merge mai departe, se adună, se duce într-un râu, râul se duce într-un fluviu, fluviul se duce într-o mare, marea are legătură cu oceanul și există un întreg, un circuit. Marea Moartă a ieșit din circuit. Toată apa care se adună nu se mai varsă nicăieri. Doar intră și apoi se evaporă, sarea rămâne, se evaporă. Și e moartă. Așa devin bisericile, așa devin creștinii, așa devin familiile care nu vor să transmită mai departe, care se gândesc că totul e doar pentru noi, totul e pentru aici și acum. Ne gândim doar la prezent, ne gândim doar la noi, nu ne gândim și la viitor. Că ce am primit trebuie să transmitem mai departe. Asta e principiul ucenicizării. Ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Noi am primit de la Domnul. Și în această seară aș vrea, din acest cuvânt care s-a citit despre ucenicizare, să vedem totuși câteva metode. S-a vorbit despre nevoie, despre resursele pentru ucenicizare, acum vrem să vedem câteva metode de ucenicizare. Mie mi-a plăcut să compar ucenicizarea cu alergarea, cu predarea ștafetei. Când Pavel vorbea, mi-am isprăvit alergarea, era atunci în jocurile olimpice, jocurile istmice care se țineau în Grecia, sunt vechi de 4.000 de ani, și Pavel folosește exemplul acesta despre alergare, cei care aleargă la jocurile de obște, era vorba de acele jocuri istmice din Corint, era și această alergare, acel maraton, prin predarea ștafetei. Adică alerga unul, spuneam alergam eu, dar nu alergam tot traseul. Eu alergam doar o parte din traseu. Și ajungeam la un punct în care mă aștepta altcineva care îmi lua locul, care trebuia să alerge în locul meu. Asta e principiul Scripturii. Asta a spus Ioan Botezătorul. După mine vine un altul. Nu se oprește totul la mine. Și se întâmpla că atunci, dacă eu ajungeam în dreptul lui, eu eram deja obosit, trebuia să merg cu el împreună. El era de acolo, plecat de pe loc și alergam împreună până ajungeam la aceeași viteză, până ne sincronizam. Și când eram la aceeași viteză, eu îi predam ștafeta lui. Eu încetineam încet, încet alergarea, iar el mai tare mergea. Cam asta este predarea ștafetei, asta este ucenicizarea. Ăsta e procesul prin care orice creștin ar trebui să transmită mai departe învățăturile sale măcar unuia, măcar un copil, măcar un adolescent, măcar un tânăr, măcar un păgân, măcar cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Asta este datoria noastră, ni s-a spus. Când Domnul a spus, duceți-vă și faceți ucenici, n-a spus doar apostolilor. Și biblic, doar pe scurt, vă spun că apostolii, pe timpul prigoanei lui Ștefan, după ce Ștefan a murit, a venit o prigoană în Ierusalim și toți s-au împrăștiat. Nu uitați că ei știau că trebuie să meargă în toată lumea, aveau mandatul, dar nimeni nu mergea, toți erau la Ierusalim. Și Domnul a trebuit să-i constrângă printr-o prigoană, printr-o persecuție, să meargă. Și a venit prigoana și toți s-au împrăștiat. Împrăștiere înseamnă, de fapt, diaspora, asta înseamnă diaspora, împrăștiere. Dumnezeu a împrăștiat biserica. Unii au spus, dar ce bine era la Ierusalim, dar ce bucurii erau, dar ce har era, dar cum ne adunam, ce mese de dragoste, dar ce minuni. Și acum vine dintr-o dată prigoana, a scuturat Dumnezeu cuibul și noi trebuie să plecăm, să fugim. Doamne, de ce? Dumnezeu știe de ce, pentru că noi n-am ascultat cuvântul. Noi am luat-o totul ca o teorie, da, faceți ucenici, acum să vină toți, da, a folosit Dumnezeu ziua cinzecimii, când au venit oameni din toată lumea, au venit acolo, la Ierusalim. A folosit Dumnezeu o ocazie, dar asta era o ocazie. De aici încolo, Dumnezeu vrea să trimită biserica. Și ne spune Scriptura că toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat. Și ne relatează doar istoria câtorva oameni. Filip, de exemplu, ajunge în Samaria, predică cuvântul. Toți unde s-au dus, n-au spus, mă duc acolo, cer azil politic, mă apuc de muncă, văd, îmi refac viața, văd ce fac. Nu, fiecare s-a dus acolo și fiecare propovădea pe Iisus. Pentru că fiecare trebuie să ucenicizeze, fiecare trebuie să predice Evanghelia, pentru că Evanghelia nu înseamnă doar amvon. Asta ar însemna că la fabrică unde ești tu trebuie să predici Evanghelia, indiferent că ești bărbat sau femeie, indiferent că ești în vârstă sau ești tânăr, la școală tu trebuie să predici Evanghelia, să spui altora despre Iisus. Acesta este mandatul bisericii. Acesta este mandatul tuturor creștinilor. A predica Evanghelia nu ține doar de predicatori consacrați, nu ține doar de slujitori ordinați, nu ține doar de oameni care au darul oratoriei, ci este ceva ce poți face tu. Să observăm cum Filip se duce, ajunge un car, stă de vorbă cu famenul etiopian. O evanghelizare de la om la om, simplă, personală. Și asta trebuie să facă fiecare creștin, de asta este nevoie. Dar acum, dacă am văzut că asta e datoria noastră, nu numai a pastorilor, nu numai a bărbaților, dar a tuturor, femei sau copii sau tineri sau adolescenți, fiecare care a primit de la Dumnezeu darul mântuirii, fiecare care a primit iertarea lui Dumnezeu, fiecare care a avut parte de harul lui Dumnezeu, nu trebuie să devină o mare moartă, ci trebuie mai departe să transmită ce a primit. Pavel spune, ce ai auzit de la mine, nu ține pentru tine, Timotei, dă mai departe, încredințează altora. Ăsta e mandatul. Asta a spus Iisus ucenicilor, nu se oprește lucrarea cu voi, voi dați mai departe, alții dau mai departe, ștafeta continuă, alergarea continuă, asta e alergarea bisericii. Și noi suntem o generație care am luat ștafeta din mâna altora și ne pregătim pentru a înmâna altora ștafeta, pentru a ajuta pe alții să predice, pentru a ajuta pe alții să cânte, pentru a ajuta pe alții să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să evangelizeze, și fiecare trebuie să aibă măcar un ucenic. Dar acum, pe scurt, haideți să vedem din metodele acestea, care cred, le consider importante pentru noi, patru metode, pe scurt, care ar trebui să le folosim noi pentru a evangeliza, pentru a uceniciza, ca să spun așa, adică să ne formăm ucenici. Ce ar trebui să folosim? Ce metode ar trebui să folosim? În primul rând, noi trebuie să folosim Scriptura. Noi nu putem uceniciza cu povești. Nu putem uceniciza cu basme, cu închipuiri, cu tradiții. Noi când prezentăm oamenilor creștinismul, când îl prezentăm pe Hristos, noi trebuie să-L prezentăm pe un Hristos din Evanghelie. Toată Scriptura este insuflată, spunea Pavel în Timotei 3:16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Noi trebuie să folosim Scriptura, adică ștafeta care eu trebuie să o predau mai departe ucenicului, nu-i tradiția mea, nu-i părerea mea, nu-i cultura, nu-i limba română, deși este un mijloc asta. Cultura este un mijloc, dar nu-i un scop în sine. Ori foarte multe biserici au spus, noi trebuie să dăm mai departe generației care vine după noi, cultura noastră, portul nostru, noi așa ne îmbrăcăm și asta vrem să transmitem generații. Noi așa ne purtăm și noi asta transmitem mai departe. Dumnezeu nu ne-a dat cultura să o transmitem mai departe. Cultura este un mijloc. Dar noi mai departe trebuie să dăm copiilor noștri Evanghelia, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vrei să fii ucenic sau dacă vrei să fii învățător, trebuie să cunoști Scriptura. Pentru că Scriptura trebuie să fie citită și Scriptura trebuie să fie interpretată corect. Toate religiile creștine au aceeași Scriptură. De ce sunt diferențe? Știți de ce sunt diferențe? Pentru că fiecare o interpretează cum vrea. Nu toți vor să o interpreteze corect. Ba o spiritualizează, adică totul e spiritual, totul e închipuire, totul e asemănare, când scrie negru pe alb de ceva, dar nu e chiar așa. Scrie că femeile trebuie să fie acoperite când se roagă. Aia, dar ce chiar acum asta e? A fost cândva. Acum o interpretăm asta. Spune, podoaba voastră să nu fie cea de afară, să nu purtați scule de aur, să nu aveți haine scumpe. Dar asta nu, de acum depinde cum o interpretăm. Și multe lucruri pe care Scriptura le spune, noi le interpretăm altfel. Scrie să umblăm după darurile duhovnicești. Spune că există un botez cu Duhul Sfânt, că există o umplere, că sunt daruri în biserică actuale. Hai, dar asta era odată. Noi interpretăm altfel. De asta sunt multe diferențe, pentru că interpretările nu sunt corecte. Noi trebuie să știm că putem uceniciza în momentul în care cunoaștem Scriptura și în momentul în care cunoaștem Scriptura trebuie să o citim și trebuie să o interpretăm corect ca să putem transmite mai departe. Pentru că una din marile probleme cu care stăm de vorbă și îmi dau seama, mai ales noi care suntem din multe zone ale țării. Știi ce spun unii? Frate, eu așa am primit. Adică așa am primit ștafeta. Dar uite-te ce scrie, să vezi ce ai primit. Scrie în Scriptură. Noi românii de 2000 de ani suntem creștini și bătrânii noștri și tatăl meu a fost așa și bunicul a fost așa și străbunicul a fost așa. dacă așa m-am născut, așa am primit, mă duc mai departe. Dar uite-te ce ai primit. Tu ai primit Scriptura sau ai primit tradiție? Ai primit Evanghelia sau ai primit o cultură a locului? Pentru că foarte multe biserici, foarte mulți creștini transmit mai departe cultura. Așa ne îmbrăcăm, așa ne purtăm noi, așa ne-i vorba, așa ne-i portul și de acum asta, pe asta ținem cont. Noi trebuie să ne uităm în Scriptură. Scrie ceva în Scriptură, ținem. Nu scrie, lăsăm deoparte. Noi trebuie să transmitem oamenilor Scriptura. Dumnezeu să ne ajute. Dar a doua metodă pe care trebuie să o folosim noi, oamenilor trebuie să le oferim Scriptura, dar apoi trebuie să le oferim exemplul personal. Apostolul Pavel le spunea corintenilor, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Eu îl prezint pe Hristos, dar pe Hristos nu trebuie să-l prezint ca pe o teorie, ci eu trebuie să-l prezint prin ceva practic, concret, exemplul personal concret. Asta nu înseamnă că ai să te predici pe tine. Că unii asta înțeleg, exemplu personal. Da, eu azi am citit, că am rugat, am citit asta, eu cu cine am discutat, eu cu cine am vorbit, eu familia mea, soția mea, copiii mei, eu și ne-am săturat de eu. Prea multe exemple personale, nu teoretice exemple personale. Exemplul personal trăit pe care oamenii să-l vadă fără ca tu să te lauzi. Nu trebuie să spui tu, eu m-am rugat, oamenii să vadă că tu te rogi, că ești un om al rugăciunii. Eu că sunt smerit, nu eu să spun că sunt smerit, oamenii să vadă că eu sunt smerit. Nu eu să mă laud că citesc cărți, oamenii să vadă că am citit, nu trebuie să mă laud cu asta. Oamenii trebuie să vadă în mine, exemplul personal trebuie să se vadă, nu eu să mă dau exemplu. Să mă laud cu asta, prin teorie, eu să vă dau exemplu, cum fac eu, cum mă port eu. Ce spun eu? Sau nu, nu. Oamenii trebuie să vadă ei fără să le spun eu, pentru că eu oricum văd cum mă port eu. Și ei trebuie să vadă în mine, nu în ce spun eu. În exemplu practic, exemplu personal, concret, practic. De asta Pavel îi spunea lui Tit, tu dă-te pe tine însuți, pildă, exemplu, dă-te exemplu. Dar nu te dai exemplu să te lauzi, teoretic, eu, cum fac eu, eu cât mă rog, eu cât dau, nu cu asta, nu să te lauzi, ci tu să trăiești într-adevăr și oamenii să vadă faptele voastre bune, spunea Scriptura. Fiți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, pentru ca oamenii să vadă faptele voastre bune și văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării lor. Oamenii trebuie să vadă, nu să audă faptele. Să mă laud eu cât am dat, să mă laud eu cât fac pentru Dumnezeu, să mă laud eu cu toate, nu să mă laud, nu să audă faptele, ci trebuie să le vadă. Aici e mare diferență, exemplu personal, nu vorbit, ci exemplu personal oferit și oamenii să-l vadă în viața mea și în trăirea mea. Și asta este metoda de ucenicizare. De aceea Domnul le-a spus ucenicilor, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și au văzut purtarea lui când apostolul a spus, noi l-am văzut pe Iisus Hristos. Noi nu doar l-am auzit spunând niște teorii frumoase, niște concepte despre împărăția lui Dumnezeu sau despre dragoste sau despre blândețe sau despre bunătate sau despre milă. Ei au văzut că Iisus într-adevăr a iubit, a văzut că Iisus a fost bun, au văzut că Iisus a fost blând, au văzut că Iisus a fost smerit, au văzut în viața lui. Fără ca el să scoată în evidență ceva și toată ziua să spună, uitați eu cât de bun sunt, uitați eu cât rab, uitați eu cât iubesc, consemnați. Ei au văzut practic în viața lui. Și asta e foarte important. Scriptura și apoi exemplul personal, exemplul practic. Mai este ceva, a treia metodă pe care trebuie să o folosim, se vadă în viața noastră, în evanghelizare, etica. Moralitatea, dreptatea dacă vreți, adică trebuie să se vadă în noi că lucrăm drept. Îi spunea Pavel lui Timotei, tu să împarți drept cuvântul lui Dumnezeu, tu să fii corect, să fii cinstit, chiar și modul în care predici, chiar și modul în care spui lucrurile, să n-ai alte interese, să n-ai alte scopuri personale, să n-ai scopuri ascunse. Pavel la un moment dat spune, sunt oameni care predică, au ajuns oameni să predice, dar unii din duh de ceartă. Alții din slavă de șarte, vor doar afirmare personală, să apară și ei pe scenă, să fie și ei cineva, să aibă popularitate. Nu s-au descurcat în altă parte, hai că aici, că poate cu teologia, că tot de mic i-a dus tata la adunare, poate ceva i-a intrat în cap și aici o să se descurce el. Nu evangelizarea, nu e o rampă de lansare, de afirmare personală. Este o datorie și o responsabilitate care o avem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să o înțelegem. Spunea fratele Lucian despre imagine, pot să o pui, că el tot a spus-o, e mai greu poate să o înțelege, puteți să o puneți aici. Și asta e importantă, pescarii. Mi-a trimis-o un frate, vedeți, doi pescari. Noul pastor, un nou pastor, unul pescuiește din râu, celălalt pescuiește din coșul celuilalt. Dar e drept asta? Duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia, învățați-i pe neamuri. E ușor așa. Te duci în coșul altuia și tot trage de acolo. Ce viitor are acea biserică? Ce viitor poate avea acel pastor care face asta? Care poate fi viitorul? Care poate fi viziunea? Ce-i poate învăța pe cei care devin la rândul lor pescari de oameni? Ce vor învăța? De aceea biserica moare. Pentru că nu mai are viziunea, bisericile deja s-au construit, că nu mai avem viziunea să mergem în lume, la nepocăiți, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pe ei trebuie să evangelizăm. Nu, noi să facem numere, dăm în stânga, dăm în dreapta, îl boxăm pe unul, boxăm pe altul și las că vin la noi. Și atât. Pentru că noi asta am înțeles ucenicizare și evangelizare. Să mergem prin biserici, hai să vedem, cam aici sunt mulți, hai să-i adunăm. Le dăm un ceai, le mai dăm o pizza, le mai dăm, găsim noi ceva metode și tragem la noi. Noi trebuie să mergem în lume, să pescuim. Ne spunea de unde să pescuim. Dacă ești pescar de oameni, nu te duci în găleata altuia să pescuiești. Te duci în lume, te duci în iaz, de acolo să scoți. Asta înseamnă evangelizare și să lucrezi drept, ucenicizare. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. O altă metodă pe care trebuie să o folosim noi în ucenicizare este bunăvoința. Prietenia. Domnul Iisus s-a raportat față de ucenici cu prietenie, cu bunăvoință. Le-a spus, vă numesc prietenii mei, pentru că v-am spus totul. Să se vadă bunăvoință în tine, adică n-am niciun scop personal, n-am niciun interes personal. S-a pus odată întrebarea, nu de mult la Conferința Națională a Păstorilor, a Cultului Pentecostal din România, s-a pus problema mentorării și s-au pus câteva motivații. De ce oamenii nu mai ucenicizează? De ce păstorii nu mai vor să ridice alți păstori în urmă? De ce? Și cei mai mulți au spus că asta a fost prima întrebare. Se tem că nu cumva să le ia locul. Locul oricum ți-l ia. Că eu nu sunt veșnic. Cât pot să mai fiu? 10 ani, 20, 30, 50? După aceea? Oricum cineva îți va lua locul. Dar nu e mai bine tu și cel care ți-a locul să fiți prieteni? Să alergi împreună cu el până ajungeți la același fel de gândire, la aceeași viteză și când totul e bine, ai predat ștafeta, mai mergi și tu puțin și s-a terminat alergarea ta. Asta a făcut Pavel cu Timotei. El n-a văzut un concurent, un contracandidat, un rival în Timotei sau în Tit sau în alții. Și îl văd pe cineva care continuă viziunea mea, continuă alergarea mea, eu am făcut partea mea, eu am avut timpul meu și știu că a ajuns la capăt. Pavel ajunge aici în 2 Timotei să spună, mi-am isprăvit alergarea. Mi-am isprăvit alergarea. S-a terminat. Asta nu înseamnă că Pavel a murit. Pavel încă mai trăia de el, deja transmitea mai departe, el preda ștafeta, tot ceea ce avea, bagajul lui și toate învățăturile, el vrea să le transmită mai departe, să le dea celui care urma după el, lui Timotei, sau lui Tit, sau bisericilor care au fost plantate prin el. De aceea este foarte importantă ucenicizarea. Este procesul prin care transmite mai departe învățăturile. Ceea ce am primit, nu pot să țin pentru mine. Nu este doar pentru mine, este și pentru alții. Am predicat cu ani în urmă despre acei 4 leproși, care stăteau la poarta Samariei. Samaria era asediată, mureau oamenii de foame, n-aveau ce să mănânce, sirienii au înconjurat Samaria Și ei la un moment dat au spus, dacă stăm aici murim, dacă mergem în cetate murim, oriunde mergem murim, o singură șansă avem să mergem la sirieni. Dar și ăștia ne omoară că ne sunt dușmani, dar acolo e posibil totuși să găsim totuși milă la ei, să se îndure cumva de noi. Hai să mergem acolo. Când au mers acolo, Dumnezeu a făcut ca, pentru că Dumnezeu a vorbit printr-un profet și a spus, mâine la poarta Samariei se va vinde hrană proaspătă la un preț irizoriu, de nimic. Și Dumnezeu a făcut să se audă un vuiet, Dumnezeu a pus toată oștirea sirienilor pe fugă și au lăsat totul, corturile intacte, cu hrană, cu aur, cu tot ce aveau ei, bogățiile lor, le-au lăsat acolo și au fugit. S-au trezit oamenii ăștia dintr-o dată, din niște leproși, din niște muritori de foame. Oameni care spuneau, mai avem ore de trăit. S-au trezit dintr-o dată, mănâncă, se satură, se îmbogățesc, adună bogățiile, pun într-o groapă, duc în alta, dar la un moment dat unul dintre ei spune, noi nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. În timp ce noi ne hrănim, în timp ce noi suntem bine, în cetate mor oamenii de foame. Și noi vom fi vinovați, dacă vom tăcea, vom fi vinovați de moartea celor oameni, de moartea celor copii, pentru că noi mâncăm, noi suntem bine, dar nu-i numai pentru noi, e și pentru alții. Ce am primit nu-i numai pentru noi, e și pentru alții. Și trebuie să spunem altora, și trebuie să ducem altora. Și s-au dus în cetate și au dat de știre. Adevărat, nu i-au crezut. Dar până la urmă unul a spus, până la urmă, și ce riscăm noi dacă trimitem? Să verificăm măcar. Hai să vedem dacă spun povești sau e adevărat ce spun oamenii aceștia. Și Dumnezeu i-a binecuvântat pe cei oameni. Și doresc Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi. Să avem bunăvoință de a vesti Evanghelia altora. Să avem dorința de a predica altora Evanghelia, pentru că astea sunt metodele care le folosește Dumnezeu. Folosește Scriptura, ne-a credințat Scriptura, exemplul personal, ceea ce spunem să trăim, etica, moralitatea pe care o trăim, să lucrăm după dreptate și apoi bunăvoința, să folosim bunăvoința, prietenia față de oameni. Și în încheiere, aș vrea să vedem care sunt obiectivele, adică, până la urmă, care scopurile evanghelizării. De ce Dumnezeu a rânduit evanghelizarea, ucenicizarea? Care scopurile? Care e finalitatea ucenicizării? Care sunt obiectivele? În primul rând, răspândirea Evangheliei. Domnul nu va veni până când această Evanghelie va fi propovăduită pretutindeni. Noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta, dacă ne mai rugăm. Noi spunem și ne salutăm, dacă ne mai salutăm, deși nu ne mai salutăm, creștinii altădată se salutau cu acest salut. Maranata, Domnul nostru vine. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină, dar până îl așteptăm să vină, noi trebuie să evangelizăm și trebuie să răspândim Evanghelia. Trebuie ca Evanghelia aceasta să ajungă pe orice meridian al globului, la orice făptură. Și asta e datoria noastră, nu e a îngerilor. Noi suntem responsabili, noi suntem datori să folosim orice mijloc care avem. Și mai ales, noi vom fi mai responsabili decât generațiile dinaintea noastră, pentru că noi acum avem resurse, avem tehnologie care ne ajută foarte ușor să predicăm Evanghelia. Numai că noi și asta o folosim tot pentru bârfe, tot pentru defăimări și tot pentru altele și nu pentru Evanghelie. Ne-a pus Dumnezeu resurse importante pentru asta. Nu uităm, să nu uităm că Dumnezeu a lăsat ucenicizare și a spus, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Predicați Evanghelia, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, răspândirea Evangheliei. Evanghelia trebuie să ajungă, nu limba română, nu cultura română, nu tradițiile noastre. Evanghelia trebuie să ajungă la orice făptură. Apoi Dumnezeu, prin ucenicizare, vrea să multiplice biserica, adică vrea să o mulțească, să crească. Și fără ucenicizare, biserica nu crește, biserica falimentează. La ora actuală, în Occident, în fiecare săptămână se închid biserici. Fie că e vorba de Marea Britanie sau Germania și vorbim de biserici evanghelice, se închid. Au doar clădirile, oamenii nu mai vin la biserică, oamenii nu sunt interesați. De ce? pentru că n-au avut în vedere ucenicizarea. Au rămas clădiri frumoase, care devin baruri, care devin cluburi, care devin altceva, pentru că, de fapt, e doar o clădire și nimic altceva. Și asta ne sperie, dar este o realitate. Ucenicizarea trebuie să aibă ca și scop apoi fortificarea bisericii, întărirea bisericii. Dumnezeu ne cheamă aici și vrea să ne mulțim, dar totodată biserica să fie sănătoasă, biserica să fie puternică, biserica să fie ca o armată care e gata să surpe orice întăritură. Și de asta noi ucenicizăm. Trebuie să învățăm. Nu doar le-am dat Evanghelia, dar ca un om căruia îi dai doar minimul necesar. Poate ați văzut vreodată în viață copii din Africa subnutriți. Ei trăiesc. Mai beau apă, mai mănâncă așa câte ceva, dar tot este sub limita existenței. Dumnezeu n-are nevoie de ucenici, de creștini, așa, El nu vrea asta. El a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Dar de multe ori, din punct de vedere spiritual, cam asta e biserica la ora actuală. Subnutrită. Pentru că oamenii nu mai citesc Biblia, pentru că oamenii nu mai vin la biserică, pentru că oamenii nu se mai roagă. Și din punct de vedere spiritual este malnutriție. Oamenii nu se mai hrănesc, nu mai au hrană. Și scad și nu mai au nimic. Au doar o fărâmă, un crâmpei de viață. Dumnezeu vrea să ne dea viață din belșug. Dumnezeu să ne ajute. Dar în încheiere vreau să mai spun că un obiectiv pe care îl avem și care trebuie să-l avem fiecare dintre noi, pe care Pavel l-a enunțat acolo în 2 Timotei, este răsplătirea eternă. El a spus, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, m-am luptat lupta cea bună, dar de acum mă așteaptă cununa. Eu alerg, predau ștafeta altuia, dar știu că în urma alergării mele mă așteaptă o răsplată, mă așteaptă o cunună. Asta nu e așa ca să pierd timpul, asta nu e ca să am și o ocupație, să vin de undeva și să plec undeva. Religia nu e un hobby, biserica nu e un hobby. Trebuie să fie ceva la care să te gândești în modul cel mai profund și serios, că în urma a ceea ce faci, decizi destinul tău. Rai sau iad. Decizi cununa ta. Dacă să fie minimul, mântuit ca prin foc, sau vrei belșug de răsplătire. Vrei doar plată sau și răsplată, și răsplătiri. Pentru că aici mulți creștini confundă termenii. Și spun, da, plata e un leu, că ai lucrat 12 ceasuri, că ai lucrat un ceas, tot un leu o primi tot. Da, asta e vorba de mântuire. Dreptul de a intra în împărăția lui Dumnezeu este același. Faptul că ți s-au iertat păcatele, faptul că te-ai născut din nou, toți avem parte de același drept de a ne numi copii al lui Dumnezeu. Și ăsta este leul care îl primește fiecare, că a lucrat 11 ceasuri sau 9 sau 3 sau un ceas. Dar apoi vin răsplătirile, care astea sunt diferite. Și nu vei putea tu să stai lângă Pavel. Nu voi putea eu să stau lângă Pavel, care a suferit atâta, care a luptat atâta, care a alergat atâta, mult mai mult ca mine și mult mai mult ca tine. El va avea o cunună strălucitoare. Scriptura ne spune că vom fi ca stelele cerului. Unii vor străluci mai mult, alții mai puțin. Unii spun, important să fiu mântuit. Important să ajung și eu să se închidă ușa după mine și e ok, e bine. Nu m-aș mulțumi cu atât. Eu aș vrea ceva mai mult decât doar mântuirea. Eu aș vrea mai mult doar decât împărăția. Aș vrea tot mai mult să slujesc pe Domnul ca să am parte de o răsplătire. Și asta spunea de fapt cartea Daniel. Tot despre ucenicizare, de fapt, cam așa se încheia această carte a lui Daniel. I-a spus Dumnezeu lui Daniel, Daniel, acum tu du-te, pentru că trebuie să te duci pe drumul pe care se duc toți oamenii, dar este ceva și vrea Dumnezeu să ne spună cu privire la acest lucru și cine sunt cei care vor, spunea 12:9, El a răspuns, Daniel 12 cu 9, el a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei rei vor face răul și niciunul din cei rei nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiirii, pustiitorului vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Spunea Daniel, spunea că cei care vor învăța pe alții, cei care vor învăța pe alții vor străluci în veci. În versetul 3 spunea, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Să ai răbdare, dar și să înveți pe alții, să transmiți și altora, unor copii. Avem școală duminicală, învățători care se ocupă, vor să transmită mai departe învățăturile copiilor. Este greu de multe ori, dar lucrează acolo. Sunt alții care lucrează cu adolescenții și este greu să lucrezi cu adolescenții, dar lucrează acolo și transmit mai departe Evanghelia. Alții care lucrează cu tineri, alții care lucrează cu familiile, cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, alții cu cei care trec prin încercări, prin suferință și fiecare în lucrul lui încearcă să ajute pe alții. Și ăsta este mandatul bisericii, să ucenicizeze, să ajute pe alții, să învețe pe alții. Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem învăța pe mulți, să umble în neprihănire, să-L caute pe Domnul. Să nu uităm un lucru, toată puterea, a spus Domnul, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Vreau cu asta să închei, dar vreau asta să fie foarte clar. Aud așa din tradiții populare. Frate, dacă predic Evanghelia, cu cât predic mai mult, cu cât spun mai mult adevărul, cu cât mă rog mai mult, dacă mă duc la un demonizat, trebuie să fiu foarte atent, pentru că are diavolul, ce are cu mine? Și după aia familia mea să vezi, o să vină diavolul, s-a înfuriat pe mine că eu predic Evanghelia, că eu... Diavolul oricum e furios pe tine. De ce să te sperii? Când eu slujesc pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Slujesc pe cineva care spune toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Un fir de păr nu-ți cade fără știrea acestui Dumnezeu. De ce să te temi? De cine să te temi? Sunt unii că nu, despre asta nu vorbesc, nu spun, nu citesc Biblia, că nu vreau să știu, că după aia să vezi ce... Și oamenii au o teamă. Teama de a uceniciza. Nu cumva să-mi ia locul, nu cumva să sfârșesc rău, mai bine îmi văd de treaba mea, mai bine văd eu cum e, cât pot fac eu, dar apoi nu mă interesează de alții. Dacă mă vor respinge, dacă nu mă cred, dacă nu fac ei cum zic eu și oamenii au frică și reținere în privința asta. Însă noi trebuie să mergem altfel. Noi trebuie să mergem prin credință știind că Domnul este cu noi. El asta a promis. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Când El îți spune, du-te și predică Evanghelia, adevărat, sunt riscuri, sunt pericole, sunt dușmani, sunt primejdii, dar eu știu un alt adevăr mai mare, mai clar, mai sigur. Domnul Iisus este cu noi. Domnul Iisus este cu mine. Că diavolul va fi mai furios pe mine, e treaba lui, e problema lui, nu e a mea. El trebuie să se teamă, nu eu. Pentru că el va mai avea în confruntare cu Domnul Iisus Hristos, va avea încă o luptă. Și noi știm deja cine e biruitorul, este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea să nu cedăm fricii, nu fac asta, nu mă apuc de asta, că dacă nu știi, stau liniștit așa, să nu-L înfurii pe diavol, să n-am treabă eu cu duhurile, să nu mă pun eu cu oamenii, să nu-mi iasă vorbe, să nu mă expun, să nu stau acolo liniștit. Și cam asta este principiul după care se ghidează cei mai mulți creștini și cei mai mulți slujitori. Să nu le spun adevărul, să nu se supere biserica, nu mă mai votează, nu mă mai aleg, nu mă mai plătesc, dar să vezi ce o să întâmple. Nu să mă mai apreciezi, să vezi ce o să spună despre mine. Stau așa confortabil, să nu le spun prea multe. Să-mi văd de treabă, să fie ok, să fie bine. Și asta e starea de căldicel. Și Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea creștini care să ducă mai departe Evanghelia. Evanghelia așa cum ne-a dat-o El. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne rugăm Domnului.